Yebo kuliqiniso ukuthi kulezitolo ezingasamukeli imali yaseZimbabwe zizamukela nje kuphela imali yangaphandle idola leMelika, irandi leSouth Africa, ipula yaseBotswana, euro yaseEurope kanjalo kanjalo. Ezintweni nje ezihlukahlukeneyo akukhathalekile ukuthi yini into yakhona kuya ngokuthi yisiphi isitolo. Xa kuyileso sitolo siyabe sikuthengisela mhlawumbe yonke into ethengiswa esitolo ngamadola aseMelika kumbe imali yangaphandle. Kumbe njalo uthole ukuthi sithengisa ukudla kuphela, ukudla kuyabe kuyikho okuthengiswa ngemali yangaphandle kanjalo. Ngakho kuya ngesitolo ukuthi yisiphi njalo sithengisa kuphi, kodwa zikhona lezo sitolo izitolo esikhuluma ngazo nje.
Bona abathengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni laba othiwa ngosiphatheleni belokhu bekhona na? Njengoba sisizwa uhulumende esithi bazajeziswa bengabotshwa, bayabonakala na?
Lokhu ithengiswa imali yangaphandle emkambo omnyama, njalo kayisoze isuke khona lapho, awusoze uphele umkambo omnyama. Umkambo omnyama kawuqedwa ngomthetho lokuthembisa abantu ijele, uqedwa ngokuthi kube lezomnotho eziza kwenza ukuthi imali yangaphandle itholakale kalula emabhenki. Ngingena ebhenki yami ngifune imali yangaphandle engiyifunayo bangiphe, kungenzeka zona lezo zinto akula muntu ozaya emkambo omnyama. Baya emkambo omnyama abantu ngokuba imali foreign currency ingatholakali lapho efanele itholakale khona emabhenki. Ngakho ke ukukhuluma nje ngomlomo akusoze kulungise lutho. Ukuze imali ibe khona emabhenki kudingeka ukuthi ezomnotho zizale leyo mali ibe khona yangaphandle, kulwiswe i-corruption ukuze imali iye lapho efanele khona iye khona. Iyo yodwa nje indlela yokulungisa khona lokho, hayi umthetho lokhulunywa usozisebenze lutho.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ubona ngani udubo lolo lungaqedwa njani olokuthi kusetshenziswe imali yeZimbabwe kungaqakathekiswa dola leMelika? Kuyenzakala yini khona?
Imali bayisebenzisa abantu ngokuthi bayayithemba yini, kayitshayelwa mthetho. Indlela ezakwenza ukuthi kulunge konke khona lokho abantu abakhala ngakho ukuthi imali yeZimbabwe kayamukelekanga, yokuthi kulungiswe ezomnotho zeZimbabwe ziyenze isimame iqine imali yaseZimbabwe. Ukuze kulunge konke khona lokho kuzadingeka ukuthi ezomnotho zithembakale. Ezomnotho ukuthi zithembakale kudingakala ukuthi ipolitiki ithembakale. Kanti abantu asebedlule kukho kubenza bangathembi ukuthi imali yeZimbabwe ingasebenza ngendlela efanayo. History yokusetshenziswa kwayo ikakhulu kusuka ku-2000 kusiza ngapha, kwenza abantu bangayithembi, kabasathembi bona laba abasembusweni vele. Ngabe ngabathembi imali evela kulabo abasembusweni layo kabayithembi. Ngakho ke asonto elula, kuzaze kugcine kufanele ukuthi kutshintshwe ipolitiki, bona abasezihlalweni zepolitiki ukuze kuguqulwe izinto kwezomnotho. Ngoba ngabe sesekhona bengathembakali, imali evela kubo kayisozithembakale, ngokunjalo izahlala isiwa intengo yayo.